Nazariy ma'lumot, hikoya haqida tushuncha. Siz hayotingizda falonchi voqeani hikoya qilib berish qabilidagi so'zlarni ko'p eshitgansiz. Lekin biz ta'rif berib, izohlamoqchi bo'layotgan hikoya aytib berish yoki gapirish ma'nosida emas. Badiiy adabiyotda hikoya deb ataluvchi alohida adabiy janr mavjud. Uning ta'rifi quyidagicha. Hikoya yozuvchi tomonidan kuzatilgan, idrok etilgan ibratli voqea va hodisalarni ixtisom shaklda badiiy ifoda etuvchi nasriy asar. Unda bir yoki bir necha qahramonlar ishtirok etib, hayotiy yoki xayoliy hodisalarning muhim jihati tasvirlab beriladi. Hikoyaning jahon adabiyotida juda xilma-xil turlari mavjud bo'lib, bu janrga ko'plab buyuk yozuvchilar murojaat etishgan. Prosper Merime, Guy de Maupassant, Anaro de Balzac, A.P. Chekhov, Jack London, E. Bunin, S. Zweig, D. Joyce, A. Marua kabi adiblar hikoyachilikda katta shuhrat topganlar. O'zbek adabiyotida Abdulla Qahhor, Said Ahmad, Odil Yoqubov, Shukur Xolmirzayev, O'tkir Hoshimov, Erkin Azamov kabi yozuvchilar hikoya janrining ustalari sifatida e'tirof topganlar. Ayniqsa Abdulla Qahhorning O'g'ri, Bemor, Anor, Boshsiz odam kabi qator hikoyalari o'zbek adabiyotida hikoya janrining mumtoz namunalari hisoblanadi. Bularda yozuvchi ko'rgan, kuzatgan yoki eshitgan voqealarni teran idrok etib, insonlar hayotining o'ziga xos jihatlaridan birini, turmushning alohida olingan biror lavhasini tasvirlaydi. Shu orqali kitobxonga ta'sir ko'rsatib, uni fikrlashga, o'y mulohazaga undaydi. Badiiy zavq va hayajon bag'ishlaydi, ibratli xulosalar chiqarishga da'vat etadi.